Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον δοξάζουμε, αδελφοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, σελίδα 919. Διαβάζουμε από το ΙΓ κεφάλαιο, το 13 κεφάλαιο και 18 εδάφιο. Θα διαβάσω μέχρι και το 30 και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. Σελίδα 919, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΙΓ 18. Έλεγε δε, με τι είναι ομοία η Βασιλεία του Θεού και με τι να ομοιώσω αυτήν? Είναι ομοία με κόκκον συνάπεως, τον οποίον λαβών άνθρωπος έριψε στον κήπο αυτού και ύφξησε και έγινε δέντρο μέγα και τα παιτινά του ουρανού κατεσκήνωσαν εν της κλάδης αυτού. Και πάλιν είπε, με τι να ομοιώσω τη Βασιλεία του Θεού? Είναι ομοία με προζύμιον, το οποίο λαβούσα γηνή ενέκρεψε εις 3 μέτρα λεύρου, έως σου ανέβει όλο το φύραμα. Και δίρχεται ούτας πόλης και κόμμας διδάσκων και οδηπορών εις Ιερουσαλήμ. Είπε δε της προς αυτόν, Κύριε ολίγοι άρα είναι σωζόμενοι. Ο δε είπε προς αυτόν, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθωση και δεν θέλουν συδυνηθεί. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει την θύραν και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε την θύραν λέγοντες, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και εκείνος αποκριθεί σας είπε, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε. Τότε θέλετε αρχίσει να λέγεται, εφάγομεν εμπροστέν σου και επίωμεν και εν τες πλατείες ημών εδίδαξας. Και θέλει σας είπε, σας λέγω δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάτη της αδικίας. Εκεί θέλει είστε ο κλαφμός και ο τριγμός των οδόντων, όταν είδε τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτας εν τη βασιλεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Και θέλουσι ελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Και ιδού είναι έσκατη, ή την εστέλουσι είστε πρώτη, και είναι πρώτη, ή την εστέλουσι είστε έσκατη. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί. Βεβαίως ήταν γραμμένο ότι θα ανοίξω εν παραβολές το στόμα μου, θα λαλήσω πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου. Ο τρόπος με τον οποίον ο Πάνσοφος Θεός δίδαξε τον άνθρωπο ήταν με παραβολές. Και παραβολή τι σημαίνει? Μια ιστορία από τη φυσική ζωή, από τα φυσικά πράγματα που γνωρίζουμε, για να εννοήσουμε τα πνευματικά, τα οποία ούτε τα γνωρίζουμε ούτε τα βλέπουμε. Έπαιρνε ιστορίες από την καθημερινότητα, παραβολή του σπορέα, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, του κόκκου της συνάπειος. Γιατί? Για να κατανοήσει ο άνθρωπος του Θεού αυτά τα οποία δεν είναι ορατά, τα πνευματικά. Γιατί το Ευαγγέλιο, αδελφοί, δεν είναι μια διδασκαλία ανθρώπινη, μια φιλοσοφία, αλλά είναι ο νόμος του ουρανού, το σύνταγμα του ουρανού, έτσι το λέω. Είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να μάθουμε να πολιτευόμαστε. Γιατί ενώ εμείς ζούμε εδώ στη γη, το πολίτευμα ημών που είναι, εν ουρανής. Από όπου και προσμένουμε το σωτήρα μας να θέλει να μας παραλάβει. Και βλέπετε, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο την αγωνία του Θεού. Με τι είναι ομοία η βασιλεία του Θεού και με τι να ομοιώσω αυτήν? Η προσπάθειά του είναι να πείσει τους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη βασιλεία των ουρανών. Να ασχοληθούν με τη σωτηρία τους. Γιατί οι άνθρωποι πολλά πράγματα, μάλλον τα πιο ουσιώδη πράγματα, τα θεωρούν δεν βαριέσαι καημένο, όπου πάνε και οι άλλοι. Μα οι άλλοι δεν θα πάνε καλά. Ποιος είπε ότι θα πάνε καλά οι άλλοι? Στη βασιλεία του Θεού δεν θα μπει καθένας που λέει Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός που θα πράξει το θέλημα του Θεού. Δεν πρέπει να μάθεις το θέλημα του Θεού? Πώς θα γίνει να ευαρεστήσεις το Θεό? Να κάνω ό,τι θέλω εγώ, ό,τι νομίζω ότι μ' αρέσει εμένα να κάνω για να ευαρεστήσω το Θεό και θα τον ευαρεστήσω έτσι? Όχι βέβαια, όχι. Ο Κύριος έχει θέλημα και το θέλημά του είναι γραμμένο μέσα στο λόγο. Μάλιστα θυμάστε και οι μαθητές τον ρωτήσανε τον Κύριο, γιατί τους μιλάς με παραβολές Κύριε, λέει. Και η απάντηση του Κυρίου έτσι παραξενεύει λίγο στην αρχή, αν το δούμε έτσι απομονωμένα. Λέει, σε εσάς δόθηκε να γνωρίσετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Σε εκείνους δεν δόθηκε. Δηλαδή ότι σε όποιον θέλει ο Θεός του ανοίγει το νου και καταλαβαίνει, και σε όποιον θέλει του κλείνει το μυαλό και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όποιον θέλει δηλαδή τον σώζει και όποιον θέλει τον στέλνει στην απώλεια. Όχι βέβαια. Όχι. Ο Θεός θέλει σίγουρα να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας. Αλλά σημασία έχει τι θέλει ο άνθρωπος. Γιατί τον ίδιο λόγο που απευθύνει στους μαθητές του, τον ίδιο λόγο απευθύνει και στον όχλο. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? Κατηδίαν εξήγει τα πάντα στους μαθητάς αυτού. Γιατί θέλανε να μάθουνε. Πηγαίναν και το ρωτάγανε. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή, για πες μας. Και εδώ λοιπόν λέει αυτή την παραβολή του κόκκου της συνάπεως. Μοιάζει, λέει, η βασιλεία του Θεού με ένα κόκκο συνάπιο, είναι ο πιο μικρός από όλα τα σπέρματα των λαχανικών, ο κόκκος του συναπιού, τον οποίον όμως, λέει, ο άνθρωπος έλειψε στον κήπο του και αύξησε, μεγάλωσε και έγινε δέντρο. Και πράγματι είναι ένα, διάβαζα κάποτε, είναι ένα συνάπι, τέλος πάντων, ένα είδος συναπιού εκεί στην Παλαιστίνη, το οποίο μπορεί να φτάσει και 4 μέτρα. Γίνει δέντρο, γίνεται ξυλώδης ο κορμός και γίνεται και δέντρο. Και λέει και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώνουν, λέει, στα κλαδιά του. Και αυτό τι σημαίνει, ότι ενώ η βασιλεία του Θεού ξεκινάει με ένα πολύ αφανή τρόπο, θα έλεγα, δεν το καταλαβαίνεις. Ένα εδάφιο μένει μέσα στην καρδιά σου και αρχίζει και εργάζεται. Διαβάζεις το λόγο του Θεού, νομίζεις ότι δεν γίνεται τίποτα, αλλά γίνονται πολλά πράγματα. Αλλάζει εντελώς ο άνθρωπος, αδελφοί. Και ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και ανέστη για τη δικαίωσή μας. Αυτό είναι. Το πιο μικρό, λέει, πάντων των σπερμάτων. Αν δεις φιλοσοφίες ανθρώπινες, συγγράμματα ολόκληρα. Αλλά εδώ τι είναι? Ότι ο Ιησούς Χριστός, που ήταν ο Υιός του Θεού, κατέβηκε, ενανθρώπισε, έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, μας δίδαξε, πέθανε στη θέση μας όντας αναμάρτητος και αναστήθηκε για να μας δικαιώσει ενώπιον του. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το πιο μικρό πάντων των σπερμάτων όμως κάνει ένα τεράστιο έργο, αδελφοί αγαπητοί. Και είναι αλήθεια ότι αν έβλεπε κανείς τα αποτελέσματα που είχε το έργο του Χριστού, θα έλεγε σιγά το έργο που έκανε. 120 άτομα τον περιμένανε. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. 3,5 χρόνια είχε θεραπεύσει χιλιάδες ανθρώπους. Είχε διδάξει πόσες φορές και τελικά 120 άτομα σωθήκανε. Μικρό δεν φαίνεται, ελάχιστο. Και μάλιστα όταν έφευγε, τους λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αν το δούμε ανθρώπινα, θα πεις 100 νοματέους, λες τώρα να πάνε να κηρύξουν σε όλο τον κόσμο. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνανε, αδελφοί αγαπητοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί σήμερα όλος ο κόσμος μπορεί να μην είναι χριστιανοί πραγματικοί, αλλά ονομάζονται πολλοί χριστιανοί. Όλοι ξέρουν το όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Θεός του χάρισε το όνομα, το υπερπάν άλλο όνομα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ξέρουμε και κάτι για τις μέρες μας, ότι αυτό το Ευαγγέλιο, παρόλο που πολεμιέται με λύσα όλους αυτούς τους αιώνες, θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία και μετά θα έρθει το τέλος. Και σήμερα παντού κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Όλοι οι άνθρωποι θα μάθουν ότι ο Χριστός έρχεται. Μακάρι θα είναι αυτοί που θα γίνουν μαθητές του, για να εκφύγουν όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν. Και πάλι λέει, με τι να ομοιώσω τη βασιλεία του Θεού? Είναι όμοια με προζύμιο, το οποίο λαβούσα γινή ενέκρυψε, λέει, 3 μέτρα αλεύρου, έως σου ανέβει όλο το φύραμα. Τι είναι το προζύμιο? Η μαγιά που λέμε, που τη βάζαμε, τη βάζει μέσα στο ζυμάρι που έχει ζυμώσει εκεί το αλεύρι με νερό και λάδι, δεν ξέρω τι βάζουνε. Και ενώ η ζύμη, το προζύμι είναι ένα ελάχιστο κομματάκι μπροστά στα 3 μέτρα αλεύρου, ήταν ένα αρκετό μεγάλη ποσότητα, αρκετά μεγάλη ποσότητα από ζυμωμένο αλεύρι, όλο, λέει, ανέβηκε. Μα αυτό το μικρό, το προζύμι, κατέκτησε τελικά και φούσκωσε όλο το φύραμα, όλο το φύραμα. Και εδώ είναι βέβαια και το έργο που γίνεται μέσα στον άνθρωπο, αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού δεν αγιάζει μόνο την ψυχή μας, αλλά και το πνεύμα και το σώμα μας. Σε 3 μέτρα αλεύρου, λέει. Και ο άνθρωπος έχει ψυχή, πνεύμα και σώμα. Και τα τρία τα αγιάζει ο Λόγος του Θεού τελικά. Κάποιοι είναι αυτοί που λένε ότι σημασία έχει να δώσει την καρδιά σου στον Κύριο. Το σώμα σου, εντάξει, δεν το κάνεις ό,τι θες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ανέβει όλο το φύραμα, λέει. Δεν μπορεί να έχω αγία ψυχή, αλλά το σώμα μου να είναι στην αμαρτία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό άλλωστε και ο Παύλος λέει να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγία και ευάρεστο ενώπιον του Θεού. Δεν λέει την ψυχή σας και το πνεύμα σας, τα σώματά σας. Και είναι αλήθεια ότι αν δεν μπορώ να παραστήσω το σώμα μου, θα παραστήσω την ψυχή μου που είναι πιο δύσκολο, που δεν την ξέρω κιόλας? Ή θα παραστήσω το πνεύμα μου? Ένας που αγαπάει τον Κύριο, τον αγαπάει με όλη του τη δύναμη, αδελφοί. Και ένας που υπηρετεί και μάλιστα κάνει το θέλημα του Θεού, το κάνει με όλη του την καρδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και διήρχε, το λέει, τας πόλης και κόμμας διδάσκουν και οδηπορών εις Ιερουσαλήμε. Από το 9ο κεφάλαιο και 51 εδάφιο το αναφέρει, αν θυμάμαι καλά, που λέει έκανε στερεά απόφαση ο Κύριος να πάει στα Ιεροσόλυμα. Από εκεί και ύστερα στο βιβλίο του Λουκά παρατηρούμε τη διαδρομή αυτή, αδερφοί αγαπητοί. Έκανε στερεά απόφαση να πάει στο Ιερουσαλήμ, ξέροντας ότι στην Ιερουσαλήμ θα τον συλλάβουν και θα τον σταυρώσουν. Τα ξέρει, τα ξέρει ο Κύριος. Και εδώ συνεχίζοντας λέει, διήρχεται τας πόλης και κόμμας, διδάσκων και οδηπορών. Δεν έχασε το στόχο του, στόχος του είναι η Ιερουσαλήμ. Αλλά συνέχισε το έργο του μέχρι τέλους, αδελφοί αγαπητοί. Και είναι κάτι που πρέπει να κατανοήσουμε κι εμείς. Μέχρι να φύγουμε θα κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, το ξέρετε. Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο. Θα φωνάζουμε στους ανθρώπους να μετανοήσουν και να πιστέψουν για να σωθούνε. Και μάλιστα πήγαινε και στις κόμες, δεν πήγαινε μόνο εκεί που ήταν πολλοί οι ακροατές, πήγαινε και εκεί που ήταν λίγοι. Δεν πήγαινε μόνο στις πόλεις. Και να σας πω την αλήθεια, από ό,τι φαίνεται ο Κύριος του αρέσαν τα μικρά ακροατήρια. Τα ωραιότερα κηρύγματα τα έκανε σε έναν άνθρωπο. Στη Σαμαρίτισσα, στον Νικόδημο, φοβερά κηρύγματα. Ασύλληπτες αλήθειες, Δεν έκανε και στους όχλους βέβαια τους δίδασκε ωραία πράγματα, αλλά αν δούμε τους διαλόγους αυτά που είχε και τη διδασκαλία που έκανε, ήταν μοναδική. Και πρέπει να αποκτήσουμε και εμείς αυτό το φρόνημα, αδερφοί αγαπητοί. Δεν έχει σημασία να είμαστε πολλοί. Πού είναι πολλοί να πάω να κηρύξω? Όχι, όχι. Πού είναι η ψυχή που διψάει να πάω να της μιλήσω? Αυτό πρέπει να ψάχνουμε. Για τον έναν ψάχνει πάντα ο Κύριος. Δεν εντυπωσιαζότανε για τους όχλους. Διαβάζαμε στην αρχή του προηγουμένου κεφαλαίου. Ενώ λέει μαζευτήκαν οι μυριάδες του όχλου ώστε κατεπάτου να λύλουσε, άρχισε ο Κύριος να μιλάει. Σε όλους μίλαγε, στους μαθητές του μίλαγε. Τσαλαπατιόταν, αλλά δεν είχαν καμιά διάθεση να ακούσουν τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό και ο Κύριος πάντοτε ψάχνει την ψυχή που διψάει, αδερφοί αγαπητοί. Τον έναν άνθρωπο. Και σήμερα εύχομαι να είμαστε όλοι αυτούς που ψάχνει ο Κύριός μας. Και ενώ δίδασκε ο Κύριος ίσως μια μέρα, του λέει κάποιος. Κύριε, λέει, ολίγοι άρα είναι σωζόμενοι. Θα μου πεις τώρα τι θέλει να κάνει αυτός? Να μάθει πώς είναι οι επιτυχόντες? Όπως κάποτε κάναμε όταν έδινα στο πανεπιστήμιο, λέει, ένας στους 16 περνάει. Ήταν η αναλογία. Οι 7-8 εντωμεταξύ ήταν φαντάροι που παίρναν άδειες, ξέρω εγώ άλλοι που δεν δίνανε καθόλου σημασία. Το πραγματικό ποσοστό ήταν πολύ πιο μικρό, αλλά δεν με ένοιαζε να σας πω την αλήθεια. Στους πόσους πέρναγε ο ένας, ήθελα να είμαι ο ένας. Αυτό με ενδιέφερε. Τι να το κάνω εγώ? Αν αποτύχαινα, θα ήμουν ένας από τους 15 που αποτύχανε. Με ενδιέφερε να είμαι αυτός που θα πετύχει. Και εδώ ο Κύριος ακούει μια ερώτηση, η οποία θα καλύψει μια περιέργεια. Πώς είναι σωζόμενοι, και αν μάθαινε αυτός ότι είναι, ξέρω εγώ, 15.445.832, τι θα γινότανε? Τι θα γινότανε? Θα κέρδιζε τίποτε από αυτή την. Αυτή την απορία του που θα λυνόταν? Τίποτα απολύτως. Γι' αυτό βλέπετε και ο Κύριος δεν θα του απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Ξέρετε, θα του απαντήσει. Κοίταξε να μπεις μέσα, παιδάκι μου. Μάθε τον τρόπο να μπεις μέσα και άστα αυτά πόσοι είναι. Να σε ενδιαφέρει εσύ να κάνεις βέβαια την κλίση και την εκλογή σου. Και πολλές φορές ο Κύριος το έχει σαν αρχή αυτό. Άλλα τον ρωτάγανε, άλλα απαντούσε. Γιατί δεν έχουν ανάγκη να μάθουν όπως οι Φαρισαίοι. Πότε έρχεται αυτή η βασιλεία του Θεού που μας λες ότι επλησίασε? Πότε έρχεται? Τι τους είπε? Δεν τους είπε πότε έρχεται, τους είπε πώς έρχεται. Γιατί τους λέει, δεν είναι, η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται έτσι ώστε να παρατηρείτε, ούτε θα σας πούνε έγινε εδώ ή έγινε εκεί. Ιδού η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Αυτό να κοιτάξετε, λέει. Να είσαστε μέσα στη βασιλεία του Θεού. Και αυτό που πρέπει και εμείς να επιμεληθούμε, αδερφοί αγαπητοί, δεν να μάθουμε μήπως τελικά σωθεί ένα στους δυο. Όπως λέει, πέντε φρόνιμες, πέντε μωρές. Μήπως, ξέρω εγώ, το να βάλουμε ποσοστά και να. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Μας ενδιαφέρει να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας. Αυτό κοιτάμε. Είμαστε εδώ όχι για να πούμε πόσοι θα σωθούν, αλλά πώς θα σωθούν οι άνθρωποι. Και τι τους λέει ο Κύριος? Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Δεν τους είπε αγωνιστείτε. Αγωνίζεστε, ξέρετε τι σημαίνει? Πάντοτε. Ο αγώνας μας δεν θα τελειώσει εδώ στη γη, αδελφοί. Ο αγώνας μας τελειώνει στον ουρανό. Ξέρετε τι έλεγε ο Παύλος στους Φιλιππισίους, στο τρίτο κεφάλαιο? Δεν έλαβα το βραβείο, λέει, της Άνω Κλήσεως, δηλαδή, ούτε έγινα τέλειος ακόμα. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος τα έχει παρατήσει όλα, τα θεώρησε σκύβαλα, ήταν Απόστολος, τον χρησιμοποιούσε ο Θεός με μεγάλη δύναμη. Παρ' όλα αυτά τι λέει? Δεν το πήρα το βραβείο, λέει. Αλλά ένα πράτο. Τα μένω πίσω λησμονών. Εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω για να λάβω αυτό το βραβείο της Άνω Κλήσεως. Πότε το πήρε το βραβείο ο Παύλος? Όταν γράφει στον Τιμόθεο την τελευταία επιστολή, πριν του πάρουν το κεφάλι. Λέει, Τιμόθεε, ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε. Τον αγώνα τον καλό, τον αγωνίστηκα. Την πίστη τη διατήρησα, τον δρόμο τον τέλειωσα, πάω να πάρω το στεφάνι μου τώρα. Τώρα ξέρει, θα του πάρουν το κεφάλι, γίνομαι σπονδύλη. Και ο καιρός της αναχωρήσεώς μου έφτασε, που σημαίνει τι, θα χύσω το αίμα μου. Και πράγματι τον αποκεφάλισαν τον Παύλο, ήταν στην Ρώμη, επειδή ήταν Ρωμαίος πολίτης, έφυγε δι' αποκεφαλισμού, ήταν ο πιο ανώδυνος θάνατος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τότε μόνο είπε, πάω να πάρω το στεφάνι. Και εδώ ο Κύριος τι λέει, αγωνίζεστε. Και πρώτα απ' όλα, όποιος αγωνίζεται, πρέπει να αγωνιστεί νόμιμα, αδελφοί αγαπητοί. Ξέρετε κανένα να παίρνει βραβείο αν φύγει από το στάδιο και τρέχει άλλα ντάλλον? Ας αρχίσει πρώτος. Θα του δώσουν τίποτα? Τίποτα δεν θα του δώσουν. Αυτός που θα αγωνιστεί νόμιμα για να πάρει το βραβείο. Και νόμιμος αγώνας δεν είναι ο αγώνας που όπως μου αρέσει εμένα. Νόμιμος αγώνας είναι όπως αρέσει τον Κύριο. Κανείς δεν στεφανούται αν νομίμως δεν αγωνιστεί. Δεν μπορώ λοιπόν να κάνω εγώ αυτό που νομίζω σωστό, αλλά πρέπει να υπακούσω σε αυτό που ο Θεός μου λέει σωστό. Και αυτός ο αγώνας μας είναι και προς τα έξω, αλλά και προς τα μέσα, αδελφοί αγαπητοί. Έχουμε έναν αγώνα όλοι μας. Πρώτα απ' όλα με την αμαρτία, η οποία ξέρουμε και βλέπουμε ότι φτάνει στο πλήρες, αν δεν έχει φτάσει ήδη. Γιατί ο Κύριος αυτό μας είπε, στις τελευταίες ημέρες η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες. Θα γίνουμε όπως τα Σόδωμα και τα Γόμαρα και όπως την εποχή του Νόε πριν τον κατακλυσμό, έτσι θα είναι και οι άνθρωποι, λέει, στις έσχατες ημέρες. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε ένα ρεύμα της αμαρτίας πάρα πολύ σοβαρό. Και το λέω ιδιαίτερα και για τους νέους που μέσα στο ίντερνετ δεν ξέρουν τι βλέπουν. Πολύ προσοχή, αδελφοί αγαπητοί. Πολύ προσοχή. Μπαίνουν σε διάφορα εκεί πέρα. Ό,τι θες, ό,τι μπορεί να δει το κάθε παιδάκι, να βλέπει εγκλήματα, να βλέπει εσχρά πράγματα, να βλέπει χίλια δυο. Μεγάλο το ρεύμα της αμαρτίας. Και να προσευχόμαστε για τους νέους να τους φυλάξει ο Θεός, ιδιαίτερα τους νέους, ιδιαίτερα. Γιατί δεν έχουν και τη σύνεση να πούν αυτό, το απορρίπτω, δεν θα βλέπω ό,τι να είναι. Πολύ μεγάλη προσοχή. Έχουμε ακόμα να κάνουμε με τον διάβολο, ο οποίος μεθοδεύεται τι, να απομακρύνει το χριστιανό από το δρόμο του Θεού. Έχουμε να κάνουμε με τον κόσμο που είναι πάντοτε ενάντιός μας, θέλει τα δικά του. Τι είπε ο Κύριος, να ξέρετε, λέει, αν ο κόσμος σας μισεί, μη στεναχωριέστε, λέει. Πρώτα απ' όλα εμένα εμίσησε. Ο κόσμος, αν ήσασταν δικοί του, θα σας αγαπούσε, λέει, γιατί το αγαπάει το δικό του. Αλλά επειδή δεν είστε εκ του κόσμου και εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, γι' αυτό ο κόσμος σας μισεί. Έχουμε όμως να κάνουμε και με τον εαυτό μας. Έχουμε ένα εγώ, έχουμε τα πείσματά μας, έχουμε τις απόψεις μας, έχουμε τις γνώμες μας. Πόσα πράγματα, το μόνο όν, λέω στο σύμπαν, που κάνει ενστάσεις στον Κύριο είναι ο άνθρωπος, το ξέρετε. Ο άνθρωπος. Ό,τι θέλει, λέει. Όλα τα άλλα είναι υποτεταγμένα απόλυτα. Και προσευχόμασταν κιόλας. Γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε, ως εν ουρανό και επί της γης. Δηλαδή, όπως γίνεται στον ουρανό, να γίνει και σε μένα πρώτα και σε όλο τον κόσμο, βέβαια, το θέλημα του Θεού. Το ζητάμε, καταλαβαίνουμε τι ζητάμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Λέω, σκέφτηκε κανείς ποτέ να πει κάτι ο Κύριος στον ουρανό και να πεταχτεί κανένας άγγελος να πει, το συζητάμε λίγο καλύτερα γιατί δεν μ' άρεσε η γνώμη σου. Τι γελάμε, λέμε τώρα, είναι δυνατόν? Αφού είναι ο πάνσοπος, ο παντογνώστης, ο παντοδύναμος, είναι δυνατόν τώρα να του πει ένας άγγελος που είναι δημιούργημα ότι δεν τα λες καλά? Εγώ του το λέω όμως. Εμείς του το λέμε. Κύριε, δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν το θέλω, Κύριε, αυτό. Βρε παιδάκι μου, προχώρα. Αυτός είναι ο δρόμος που πάει στον ουρανό. Εμένα δεν μ' αρέσει όμως. Ακούτε. Ποιος ο άνθρωπος, αδερφοί? Όλα υποτάσσονται εκτός από τον άνθρωπο. Και αυτό είναι το φοβερό. Ο φοβερός αγώνας του Θεού. Να μας πείσει ότι μας αγαπάει και θέλει το συμφέρον μας. Να τον αφήσουμε να κάνει το έργο του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πολύ μεγάλο. Και είναι ο χειρότερος εχθρός μας είναι αυτός που φοράμε εδώ πέρα. Αυτός εδώ είναι. Το φρόνημα της σαρκός, αδερφοί. Παύλος, ξέρετε τι λέει? Δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ. Στο κείμενο λέει υποπιάζω, δηλαδή του δίνω μπουνιές κάτω από τα μάτια. Στο σώμα, ναι, έχω μια πάλιλη. Συνεχή. Μήπως εις άλλους χειρίξας εγώ γίνω αδόκιμος. Κινδυνεύει ο Παύλος. Όλοι μας κινδυνεύουμε, αδερφοί αγαπητοί. Όλοι μας. Και δυστυχώς, όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό που θα πει, ότι πολλοί θα έρθουν προς εμένα, πέφτουν οι περισσότεροι χριστιανοί, δυστυχώς θα πέσουν στην πρώτη παγίδα του εχθρού, και θα σας πω ποια είναι. στους πειρασμούς του Κυρίου που δεν ήταν μόνο για τον Κύριο αλλά είναι και για μας. Στον πρώτο πειρασμό ξέρετε τι έκανε ο διάβολος. Όταν πείνασε ο Κύριος στην έρημο, του λέει πεινάς, ωραία, αν είσαι Υιός του Θεού πες να γίνει αυτή η πέτρα ψωμί να φας. Του δείχνει τη φυσική ζωή σαν τη μόνη που πρέπει να επιμεληθεί. Ωραία, είσαι χριστιανός, ωραία, έχεις το Πνεύμα το Άγιο, ωραία αυτά, αλλά φάει κιόλας. Άνθρωπος είσαι. Αμαρτία του είπε να κάνει? Όχι. Του είπε να κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό? Όχι, μια χαρά είναι τα πράγματα. Ο Κύριος όμως γιατί του απαντάει ότι είναι γεγραμμένο, με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Τι είναι αυτό, ξέρετε τι είναι αυτό? Η πνευματική ζωή, αδελφοί και αδελφοί. Ο άνθρωπος δεν θα ζήσει με τα υλικά πράγματα μόνο που τα χρειάζεται και αυτά για το σώμα του, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Αυτή είναι η πνευματική, η πραγματική ζωή που πρέπει να επιμεληθούμε εμείς οι χριστιανοί. Και την πατάμε πώς? Γιατί έχει δίκιο. Σου λέει να φας αφού πεινάς. Κακό σου λέει, αμαρτία σου λέει. Αμαρτία είναι αυτό. Σαρκικότητα είναι αυτό. Και γινόμαστε σαρκικοί χριστιανοί και ξεχνάμε το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Και αντί να περπατήσουμε κατά το πνεύμα, περπατάμε κατά τη σάρκα. Και λέει, πειράζει αδελφέ αυτό, πειράζει εκείνο, πειράζει το άλλο. Τίποτα δεν πειράζει, τίποτα δεν πειράζει. Τον ουρανό δεν θα δούμε μόνο. Κατά τα άλλα μια χαρά. Δηλαδή σου λέει, είπα, είσαι άνθρωπος, πρέπει να ζήσεις και εδώ. Αυτό είναι η παγίδα στην οποία οι περισσότεροι χριστιανοί θα πέσουν, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό λέει, πολλοί θα έρθουν προς εμένα. Μάλλον λέει, διότι πολλοί σας λέγω θέλουν συζητήσει να εισέλθουν. Δεν μιλάει για τον κόσμο τον άπιστο, για χριστιανούς μιλάει. Θα ζητήσουν να εισέλθουν, ενώ οι μεν αγωνίζονται, όπως σας είπα, με τον κόσμο, με την αμαρτία, με τον εαυτό τους, με το εγώ τους. Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν δεν χάσουμε αυτή τη ζωή, δεν πρόκειται να κερδίσουμε την άλλη. Τα έπαιξε κάθαρα ο Κύριος. Αν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος θα μείνει. Όταν όμως αποθάνει, θα φέρει πολύ καρπό. Στόχος μας είναι να συσταυρωθούμε με τον Χριστό. Για ποιο λόγο? Για να συναναστηθούμε κιόλας, αδελφοί. Δεν γίνεται αλλιώς. Ξέρεις κανέναν ζωντανό να ανασταίνεται? Όχι. Οι ζωντανοί ζούνε έτσι. Ο πεθαμένος ανασταίνεται. Και να το εννοήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, γιατί δυστυχώς σας το λέω, ενώ ο Κύριος μας έχει δώσει ό,τι χρειαζόμαστε για να γίνουμε πνευματικοί χριστιανοί, δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Αντιμετωπίζουμε και εμείς τα πράγματα όπως ο κόσμος. Γι' αυτό δημιουργούνται όλες οι καταστάσεις ανάμεσά μας. Διεκδικούμε το δίκιο μας, δεν δεχόμαστε μίγα στο σπαθί μας, δεν μπορούμε να ανεχτούμε να μας πούνε κάτι και αυτό, αντί να σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα επιτρέπει ο Θεός, γιατί για να περπατήσουμε σε κάποια εδάφια που πρέπει να περπατήσουμε. Ακούστε πώς μιλάει ο Πέτρος. Λέει, αν πάσχετε δια την εις των Θεών συνείδηση αδίκως, αυτό είναι χάρις παρά το Θεό. Ακούτε? Ζητάμε χάρη, Κύριε, δώσ' μου χάρη. Ευχαρίστως λέει. Και επιτρέπει να δικηθώ. Και νευριάζω. Αντί να ευχαριστήσω το Θεό, νευριάζω και αρχίζω και φωνάζω. Έτσι μου έλεγε μια αδερφή κάποτε. Δημήτρη λέει, τι είναι αυτό το πράγμα? Όταν λέω, Κύριε, γέμισε με την αγάπη σου, έρχονται όλοι και με μπλακώνουν στις κλωτσές. Είδες, λέω, σ' αγαπάει ο Κύριος, παιδάκι μου, σ' απαντάει, λέω, κατευθείαν σου απάντησε, μην κοίταζε καλά-καλά. Βέβαια, αν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, λέει, ποια χάρη χρεωστείτε σε εσάς? Και αμαρτωλοί το ίδιο δεν κάνουν? Δεν κάνει ο κόσμος το ίδιο πράγμα? Βέβαια. Κάποιος μου αγαπάει, τον αγαπάω κι εγώ. Αλλά αν αγαπάω αυτόν που δεν με αγαπάει, ξέρετε για ποιον το κάνω? Για τον Κύριο. Και λέει, παιδί μου, για μένα το έκανες. Σου χρωστάω χάρη τώρα. Σου χρωστάω χάρη γιατί το έκανες για μένα. Αν αγαθοποιώ αυτόν που με αγαθοποιεί, αυτό κάνει και ο κόσμος. Αλλά αν αγαθοποιώ αυτόν που με μισεί, το κάνω γιατί αγαπάω τον Κύριο. Λέει, τώρα σου χρωστάω χάρη. Και συνεχίζει ο Πέτρος εκεί που σας έλεγα και το άφησα στη μέση, διότι λέει, ποια χάρις χρεωστείτε σε εσάς εάν αμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε? Κάνεις κουταμάρες και τρως φαλιάρες. Έτσι πάει. Και στον κόσμο το ίδιο θα γινόταν. Αν όμως, λέει, αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Δηλαδή να κάνω το καλό, ο άλλος να με θάβει και εγώ να μην λέω τίποτα. Αυτό λέει. Αυτό, ναι, αυτό λέει. Αν αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, Τούτο είναι χάρης παρά το Θεό, ότι αν αγαθοποιούντες και πάσχοντες γυρνάς το δίσκο από την άλλη μεριά και τα ακούει και ο άλλος. Όχι, αυτό είναι ο κόσμος. Α, έτσι είσαι, θα με δεις και από την άλλη. Ο κόσμος είναι αυτός. Ο χριστιανός όμως, ο Κύριος μου είπε να αγαπάω τον εχθρό μου. Και συνεχίζει, ξέρετε τι λέει ο Παύλος, ο Πέτρος, είναι πολύ σοβαρό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε. Διότι και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς. Ώστις λέει λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, παρέδιδε αυτόν στον κρίνοντα δικαίως. Να που την πατάμε, αδελφοί αγαπητοί. Στον πρώτο πειρασμό. Α, είσαι και άνθρωπος. Θα διεκδικήσεις το δίκιο σου. Θα αυτό, από ποιον θα το διεκδικήσω, από τον κόσμο? Ο Θεός θα με δικαιώσει, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Το να διεκδικήσω το δίκαιο από τον κόσμο, αυτό κάνει και ο άνθρωπος. Ο φυσικός ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας λέω, στον πρώτο πειρασμό πέφτουμε όλοι. Αδελφέ, έχουμε και τα δικαιώματά μας. Αδελφέ, και ο Παύλος δεν είπε ότι είμαι Ρωμαίος πολίτης? Ωραία. Αυτό τι σημαίνει, διεκδίκησε τα δικαιώματά του που είχε φάει το ξύλο της χρονιάς, το άνθρωπος όπου πήγαινε έτρωγε ξύλο? Διεκδίκησε τίποτα ο Παύλος, αδελφέ αγαπητή? Απλά έπρεπε να πει κάποια πράγματα, έπρεπε να στηρίξει τους αδελφούς. Υπήρχε λόγος, ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως, πιστεύω, αδελφοί αγαπητοί, ότι η προσπάθειά μας είναι να γίνουμε πνευματικοί, γιατί σας λέω, καλοί άνθρωποι γινόμαστε στο Χριστό. Πνευματικοί δεν γινόμαστε. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε ό,τι συμβαίνει και να τα αντιμετωπίζουμε όπως θα το αντιμετώπιζε ο Κύριος. Με αυτόν τον τρόπο τότε θα γίνουμε πνευματικοί. Γιατί λέει, αν περπατάμε κατά τη σάρκα, ξέρετε τι λέει στους Ρωμαίους, μέλουμε να αποθάνουμε. Αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος, τότε θα ζήσουμε. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς νομίζουμε ότι πνευματικός γίνεται ο άνθρωπος άμα λάβει πνεύμα Άγιο. Τώρα δεν είναι πνευματικός. Έλατε. Και οι Κορίνθιοι ήταν, όχι μόνο είχαν το πνεύμα το Άγιο και όλα τα χαρίσματα, αλλά υπήρχε και φθόνος και αίρης και διχόνοιε. Δεν είστε σαρκικοί και περιπατείτε κατά άνθρωπο, λέει ο Παύλος. Πνευματικοί είσαστε? Πού είσαστε σκοτωμένοι μεταξύ σας? Ένας δεν μιλάει στον άλλον και ο ένας καφιέται εναντίον του άλλου. Εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Πέτρου. Φωνάζανε. Είχαν γίνει τέσσερις ομάδες. Και άλλοι πιο πνευματικοί ήταν του Χριστού, άλλοι από εκεί καλύτεροι. Για κλάματα ήταν και αυτοί. Αυτοί είναι κάποιοι οι οποίοι λέω, εγώ δεν ακούω κανέναν, μου μιλάει ο Θεός σε μένα. Αυτός ο άνθρωπος έχει ξεφύγει τελείως, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί σε όποιον μιλάει ο Θεός είναι ταπεινός. Ακούει όλους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει να ζητήσουμε από τον Κύριο. Τι ωραίο αυτό το αίτημα του Δαβίδ, το ζητάω πάντα. Κύριε, ό,τι δεν βλέπω, δίδαξέ με, σε παρακαλώ. Δεν βλέπουμε, αδελφοί. Βλέπουμε, χάνουμε την όρασή μας. Και περπατάμε όπως ο φυσικός του άνθρωπος και δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε εκτός θέματος. Και έχει μηδέν εικόνα μας. Γιατί ο Κύριος θέλει να μας κάνει πνευματικούς. Αυτό το εδάφιο που σας είπα, ότι ο άνθρωπος δεν θέλει ζήσει με μόνο άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο του σώματος Θεού, το πήρε από το Δευτερονόμιο ο Κύριος. Που εκεί τους μίλησε για την έρημο ο Θεός, ότι σας πέρασα από αυτή τη μεγάλη και τρομερή έρημο για να σας δοκιμάσω, να σας ταπεινώσω μάλλον, να σας δοκιμάσω και να γνωρίσω τα εν την καρδία σας, αν θα φυλάξετε το λόγο μου ή όχι. Και σε ταπείνωσα, λέει ο Θεός, και σε έκανα να πεινάσεις. Ο Θεός το επέτρεψε, ναι. Για ποιο λόγο? Και σε έτρεψα, λέει, με το μάνα που δεν γνώριζες ούτε οι πατέρες σου, για να μάθεις τι? Ότι ο άνθρωπος δεν ζει με μόνο άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ σώματος Θεού. Που σημαίνει ότι μέσα στην έρημο ο άνθρωπος από φυσικός γίνεται πνευματικός. Μαθαίνει αυτές τις αλήθειες. Για ρωτά έναν άνθρωπο στον κόσμο, πώς ζεις χωρίς το λόγο του Θεού? Θα σου πει, είσαι με τα καλά σου, μια χαρά είμαι. Μια χαρά είμαι. Πολύ ωραία περνάω. Και αν του πει, να ακούσουμε ένα κείμενο, σου πει, τρελός είσαι. Έχει τώρα το σου λέει, μαν ξέρω εγώ, η τηλεόραση και θα πάω εγώ να ακούσω κήρυγμα. Τον είδα κάπου εκεί πέρα, έχει και διαφημίσεις. Έχει τα τουρκικά τώρα και θα πάω να ακούσουμε ελληνικά. Τι λέτε τώρα, μα είσαστε με τα καλά σας? Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι έχει ανάγκη από το λόγο του, γιατί πει πεθαμένος. Αλλά πες ένα ζωντανό, πάω να ακούσουμε το. Αμήν, αμήν αδελφέ, πάμε. Πού έχει προσευχή, πού έχει κήρυγμα? Γιατί είναι ζωντανός ο άνθρωπος. Θέλει να φάει η ψυχή του, να τραφεί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Και προσέξτε εδώ πέρα. Διότι πολλοί, λέει, σας λέγω, θέλουν συζητήσει να εισέλθουσι. Το θέλουν, αλλά δεν κάνουν καμιά προσπάθεια. Το θέλουν μεν, αλλά δεν πιέζουν τον εαυτό τους. Και ο Κύριος τι είπε? η βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν αυτήν. Που σημαίνει ότι πρέπει να πιέσω τον εαυτό μου. Αν τον πιέσω τι, να κάνει το θέλημα του Θεού. Με ποια έννοια το λέω να τον πιέσω? Μην τον αφήσω, αδερφέ, όπως μου έρχεται. Δεν θα σου έρθει ποτέ. Δεν θα σου έρθει ποτέ. Πρέπει να πω αυτό, δεν αρέσει το Θεό. Θα το πετάξω. Εκείνο δεν αρέσει, θα το πετάξω. Και να μην με αναγκάζουν. Δεν είναι να με αναγκάσουν να κάνω το θέλημα του Θεού. Αυτό δεν γίνεται. Το θέμα είναι να αγαπήσω το Θεό, να τον γνωρίσω και μόλι μου την καρδιά να κάνω αυτό που του αρέσει. Και βέβαια όταν ο άνθρωπος κάνει το θέλημα του Θεού, τότε σας λέω και η ανταμοιβή είναι μεγάλη σφόδρα, αλλά και χαίρεται το Θεό από τώρα και θα τον χαίρεται και στους αιώνες των αιώνων. Αυτός είναι ο πνευματικός ο άνθρωπος. Ο Παύλος που έλεγε, αδελφοί, χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Γιατί Παύλο χαίρεσαι? Τι πάει καλά στη ζωή σου? Για εξήγησέ μου. Έχεις καταθέσεις στην τράπεζα? Άφραγκος ήταν ο Παύλος. Έχεις υγεία? Έχει άγγελο σατάν να τον γραπίζει. Περνάς καλά, τρως καλά, ναι, αμέ, εν νηστείες πολλάκης, εν πίνη, εν γυμνότητη, εν ραβδισμής, εν ακαταστασίες. Δηλαδή, και γιατί χαίρεσαι, βρε Χριστιανέ μου, γιατί χαίρεσαι? Γιατί χαίρεται? Γιατί μέσα του είναι η βασιλεία των ουρανών, αδερφή. Μέσα του είναι ο Χριστός. Μέσα του είναι το πνεύμα του Θεού που του δίνει αγάπη, χαρά και ειρήνη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν χαιρότανε που και που, αλλά λέει, αδερφή, χαίρεται εν Κυρίω, βέβαια εκείνο το μυστικό, πάντοτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ζητήσουν λοιπόν να εισέλθουν και δεν θα δυνηθούν. Βέβαια εδώ μοιάζει πολύ και με την παραβολή των 10 Παρθένων και οι μωρές Παρθένες θέλαν να μπουν στον ουρανό. Λάδι δεν μαζεύανε. Πνευματική ζωή δεν είχαν. Υπακοή στο λόγο του Θεού δεν είχαν. Περπατάγαν όπως θέλανε. Ακούγαν το λόγο του Θεού, αλλά δεν τον εκτελούσανε. Και ξέρετε, ο Κύριος όταν δεν ξέρεις κάτι, σου λέει δεν πειράζει, παιδάκι μου, δεν το ξέρεις. Τους καιρούς της αγνίας τους παραβλέπω. Αλλά όταν μαθαίνεις το θέλημα του Θεού, δεν είναι να κάθεσαι να κάνεις τα δικά σου. Ναι, αλλά εμένα που μου αρέσει αυτό που δεν αρέσει τον Κύριο, τότε είσαι Κύριος εσύ και δεν είναι ο Κύριος ο Κύριος. Εσύ είσαι ο Κύριος. Όταν κάνω αυτό που μου αρέσει εμένα, εγώ είμαι ο Κύριος. Όταν κάνω αυτό που αρέσει στον Κύριο, είναι ο Κύριος ο Κύριός μου. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί λέμε φωνάζετε Κύριε, Κύριε και δεν κάνετε αυτά που σας λέω? Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Πρέπει να τα εννοήσουμε. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα είναι μη αναστρέψιμη η κατάστασή μας, αδελφοί, να το ξέρετε. Και αυτό θα μας πει εδώ τώρα. Καταρχήν να σας πω ότι αυτή η πύλη που λέει ο Κύριος να αγωνιστούμε, να εισέλθουμε, δεν είναι αυτή που λέει ο Ματθαίος, που είναι στην αρχή της διαδρομής μας, που λέει εισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι είναι φαρδιά η πύλη και ευρύχωρος η οδός που οδηγεί στην απώλεια και πολλοί είναι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στη ζωή και λίγοι είναι οι ευρίσκονται σε αυτήν. Που σημαίνει για να βρω την πύλη στην αρχή πρέπει και να ψάξω. Πρέπει να διαβάσω το Λόγο του Θεού να καταλάβω ποια είναι αυτή η πύλη. Πύλη είναι ο Χριστός βέβαια πάντα. Αλλά από αυτή την πύλη που πρέπει να μετανοήσω, γιατί είναι και αυτή στενή, να αφήσω αυτά που νόμιζα εγώ, αυτά που ήξερα και να δεχτώ αυτά που ο Θεός μου λέει, είναι η αρχική πύλη που μπαίνω στη σωτηρία. Από εκεί και ύστερα υπάρχει τεθλιμμένη οδός που πρέπει να ακολουθήσω. Αλλά αυτή η πύλη που διαβάζουμε τώρα οδηγεί απευθείας μέσα στη βασιλεία των ουρανών, αδελφοί. Είναι στο τέλος. Στενή και η πύλη στο τέλος. Στενή και η πύλη στο τέλος, βέβαια. Γιατί όπως είπαμε, το σαρκικό φρόνημα δεν χωράει. Από κάπου που είναι στενά πρέπει και εμείς να είμαστε λεπτοί για να μπούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε όπως θέλουμε, ούτε να κουβαλάμε ό,τι να είναι απάνω μας. Γι' αυτό ακριβώς μέσα σε αυτή τη διαδρομή μας αγιάζει, μας καθαρίζει, μας κάνει πνευματικούς ο Κύριος για να μπορέσουμε να εισέλθουμε από τη στενή πύλη που είναι η πύλη της αρπαγής βέβαια εδώ πέρα. Αυτή είναι. Εδώ γιατί κοιτάξτε τι λέει. Αφού σηκωθεί ο οικοδεσπότης και αποκλείσει τη θύρα και αρχίσετε να στέκεστε έξω και να κρούετε τη θύρα λέγοντες Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Αυτό που αναφέρει και στην παραβολή των Παρθένων. Οι έτοιμες εισήλθαν μετά του νυμφίου στους γάμους και εκλείστη η θύρα. Τι είναι αυτές οι πόρτες? Τις κλείνει ο Θεός, το ξέρετε. Την πόρτα της κυβωτού του Νόε δεν την έκλεισε ο Νόε, ο Κύριος την έκλεισε. 120 χρόνια έφτιαχνε την κυβωτό ο Νόε. Κήρυτε. Ο Κύριος θα καταστρέψει τη γη. Αυτό γελάγανε ο κόσμος. Γελάγανε. Ο Νόε όμως έφτιαχνε τη σωτηρία του. Κατασκεύαζε τη σωτηρία του που ήταν η κυβωτός. Και του είχε πει θα βάζει και μια πόρτα στα πλάγια. Όταν μπήκε ο Νόε κατ' εντολή του Θεού και όλα τα ζώα τα οποία ήταν για να σωθούνε, ο Κύριος έκλεισε την πόρτα, λέει. Δεν μπορούσε ο Νόε να την ανοίξει. Ξέρετε πόσοι βαράγαν την πόρτα όταν άρχισε να βρέχει. Ω, μπάρμπα, θίτσε, ξέρω εγώ, θίτσα, εκεί πέρα φωνάζανε. Ξάδερφε, δεν γινότανε. Δεν γινότανε. Και σήμερα φωνάζουμε και στους δικούς μας και στους ξένους και σε όποιον ευρούμε, μετανόησε. Ζήτα τον Χριστό να σωθείς. Γιατί θα έρθουν τέτοιες μέρες που δεν έχουν ξανά έρθει, αδελφοί αγαπητοί. Αυτή η εφταετία του Αντιχρίστου που πρόκειται να έρθει αφού φύγει η Εκκλησία του Χριστού, δεν θα είναι πράγμα το οποίο έχει ξαναπεράσει ποτέ από τον κόσμο. Θα γίνει τέτοια θλίψη η οποία ποτέ δεν έγινε επί της γης, ούτε μετά τα αυτά θέλει γίνει. Διαβάζουμε καμιά φορά στην Αποκάλυψη και είναι βέβαια, είναι τρομερά τα πράγματα. Δεν θα αποφύγουν οι άνθρωποι και τον παγκόσμιο πόλεμο, αν σήμερα βλέπουμε να θανατώνονται τόσοι άνθρωποι, να χάνονται. Έγινε και ένας φοβερός σεισμός στο Θιβέτ, που έγινε εκεί πέρα. Στο Νεπάλ. Ναι, ναι, σήμερα το είδα, ας πούμε, 7 ακόμα τόσο, δεν ξέρω πόσο ήτανε. Και μετασεισμός, λέει, σήμερα 6,7. Γίνανε χιονοστιβάδες, γίνανε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τα βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί. Και βλέπουμε, γινότανε, πάντα γινότανε. Αλλά τώρα κάθε τέταρτο γίνεται σεισμός. Μεγάλη σεισμή. Σεισμή μεγάλη κατά τόπους. Και είναι οι οδύνες στην εγκυμονούσα, όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα. Βλέπουμε συνέχεια να αυξάνονται, να πληθαίνουν. Τι σημαίνει, ότι έρχεται ο Χριστός. Δεν πρέπει να αφυπνιστούμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Θα σηκωθεί ο οικοδεσπότης και θα κλείσει αυτή την πόρτα της χάριτος. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι, όσο αμαρτωλός και να είναι ο άνθρωπος, αυτή η πόρτα της χάριτος είναι ανοιχτή. Πάει, λέει, Κύριε, εγώ σε πιστεύω ότι πέθανες για τις αμαρτίες μου, αναστήθηκες για τη δικαίωσή μου, έλα, λέει, σώθηκες, παίρνα, εισέλθε. Αλλά θα κλείσει μια μέρα. Θα κλείσει μια μέρα και θα στέκονται πολλοί απ' έξω. Αυτό το πολύ με τρομάζει, αδελφοί αγαπητοί. Και στην επί του όρους ομιλία αυτό λέει. Πολλοί θα έρθουν προς εμέ εκείνη την ημέρα και θα μου πούνε, Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε το όνοματί σου. Δεν βγάλαμε δαιμόνια, δεν κάναμε θαύματα πολλά. Και τότε λέει, θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φεύγετε από μου οι εργαζόμενοι την ανομία. Οι εργάτη της ανομίας. Γιατί στηριζότανε που στις ενέργειες του Θεού και τις προφητείες ο Θεός τις δίνει και τα θαύματα ο Κύριος τα κάνει και τα δαιμόνια ο Κύριος τα εκβάλλει. Αλλά σημασία έχει, εγώ έκανα το θέλημα του Θεού. Εγώ αγάπησα τον Ιησού Χριστό. Γιατί για να κάνει κάποιος το θέλημα του Θεού, πρώτα απ' όλα πρέπει να τον γνωρίσει και να τον αγαπήσει. Δεν γίνεται αλλιώς. Με το ζόρι ή με φόβο δεν θα κάνει κανένας το θέλημα του Θεού. Μόνο όταν αγαπήσει πραγματικά τον Κύριο πάνω από τον εαυτό του βέβαια, τότε θα μπορέσει. Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Και εκείνος αποκριθεί, σας είπε, δεν σας εξεύρω ποθεν είστε. Δεν μας ξέρεις. Μας ποιος μας βάφτισε με πνεύμα Άγιο. Δεν είναι άπιστοι εδώ, σας το λέω και πάλι. Ποιος μας αναγέννησε, ποιος μας έσωσε, εσύ δεν μας έσωσες. Και συνεχίζει, λέει, και θα πάνε να δικαιολογηθούν. Εδώ έχουν άλλες δικαιολογίες. Εκεί είπανε για τα θαύματα που κάνανε τότε. Τότε, λέει, θέλετε αρχίσει να λέγετε, εφάγομεν εμπροστέν σου και επίωμεν και τις πλατείες ημών εδίδαξες. Τι λες τώρα. Μέσα στην εκκλησία ήμασταν, καθόμασταν στην τράπεζά σου. Παίρναμε τον άρτο και τον ίνο, το σώμα και το αίμα σου. Μας δίδαξες και στο αυτό και στις πλατείες. Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είστε, φύγετε από μου, πάντες οι εργάτε της αδικίας. Την αδικία εργαστήκατε. Δικαιοσύνη είναι το θέλημα του Θεού. Αδικία τι είναι? Αυτός που δεν κάνει το θέλημα του Θεού, αλλά κάνει τα δικά του θέληματα. Οι εργάτες της αδικίας τους ονομάζει. Θυμάστε πως μίλησε ο Κύριος στον Ιωάννη όταν τον εκόλλει ο Ιωάννης να βαπτιστεί. Λέει, άφες τώρα Ιωάννη, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη, δηλαδή όλο το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Αδικία τι είναι? Τα άλλα θελήματα. Τα δικά μας θελήματα. Αδελφοί, δεν θέλω κανείς από εμάς να ακούσει από τον Κύριο ότι δεν σε ξέρω, παιδάκι μου, ποιος είσαι. Γέννητο, αδελφοί αγαπητοί. Μας έχει δώσει ο Κύριος τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες για να γίνουμε κοινωνοί της φύσεώς Του. Αλλά πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, να αγρυπνήσουμε. Δεν να περπατάμε όπως ο κόσμος, αδελφοί. Δεν να συμμορφωνόμαστε με τον αιώνα τούτο. Τώρα μιλάμε για την κρίση. Βέβαια όλη η οικουμένη μιλάει για την οικονομική κρίση. Οι χριστιανοί μιλάνε κι αυτοί για την οικονομική κρίση. Δεν πρέπει να μιλάμε ότι έρχεται ο σωτήρας μας, αδελφοί αγαπητοί. Δηλαδή δεν πρέπει να κατανοήσουμε κάποια στιγμή ότι έρχεται ο Χριστός. Το ξέρετε ότι ο λαός του Θεού δεν πιστεύει ότι έρχεται ο Χριστός? Δεν το πιστεύει, αδελφοί αγαπητοί. Το λες και σε κοιτάει ο άλλος, Αδερφέ, τα λέγαμε και πριν τόσα χρόνια. Ο Χριστός έρχεται, αδερφή. Ξέρεις, αν ο χριστιανός, οποιοδήποτε χριστιανός, πει μέσα στην καρδιά του, δεν χρειάζεται να το κηρύξει, βραδύνει να έρθει ο Κύριος μου. Τελείως, αυτό ήταν. Σε μπέρδευσε. Η Εκκλησία από τη στιγμή που έχασε τον οραματισμό της ότι έρχεται ο Χριστός, διαλύθηκε, αδερφή. Διαλύθηκε. Μπήκανε μέσα όλα τα ανθρώπινα. Και ο Θεός να μας φυλάξει από τα ανθρώπινα. Δεν θέλουμε ούτε να προσθέσουμε στο λόγο του Θεού, ούτε να αφαιρέσουμε από το λόγο του Θεού. Δεν θα νομοθετήσουμε κι εμείς, γιατί σε λίγο θα βγάλουμε κι εμείς κανένα Ταλμούδ και θα λέμε παραδόσεις ανθρώπινες. Αυτό απαγορεύεται, εκείνο απαγορεύεται, το άλλο δεν επιτρέπεται και θα λέμε δικά μας πράγματα. Όχι, αδερφοί. Ο Κύριος μας κάλεσε να υπακούσουμε και να πειθαρχήσουμε. Δεν μας κάλεσε ούτε να κάνουμε πιο στενό τον δρόμο του, ούτε να τον φαρδίνουμε. Να περπατήσουμε σε αυτό τον δρόμο μας κάλεσε. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και εδώ λοιπόν θα έχουν δικαιολογίες, θα φάγαμε, ήπιαμε. Δεν σας εξεύρω, λέει, φύγετε από εμού πάντες οι εργαζόμενοι την αδικία, οι εργάτες της αδικίας. Και να ξέρετε, ο Κύριος γνωρίζει τους δικούς του, γνωρίζει αυτούς που τον αγαπάνε. Αν τις αγαπά αυτόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Και αυτός που αγαπάει τον Χριστό, ξέρετε τι κάνει, ό,τι του λέει ο Κύριος. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλά τον αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο αγαπών με θα αγαπηθεί υπό του πατρός μου και εγώ θα τον αγαπήσω, λέει, και θα το αποκαλύψω τον εαυτό μου και θα δούμε και θα κατοικήσουμε σε αυτόν. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Έξω από την πόρτα δεν θα μείνουν απλά έξω από την πόρτα, αλλά στην απώλεια, αδερφοί αγαπητοί. Όποιος δεν είναι μέσα όταν σηκωθεί ο οικοδεσπότης και κλείσει την πόρτα, θα πάει στην απώλεια. Είναι φοβερά τα πράγματα. Είναι φοβερά τα πράγματα και πρέπει να φοβηθούμε κι εμείς. Ο Παύλος όταν έλεγε μετά φόβου και τρόμου εργάζεται τη σωτηρία σας, ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπος. Κι αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, λέει ο Πέτρος, ο αμαρτωλός και ο ασεβής, πού θα φανεί. Πρέπει να επιμεληθούμε. Ο Κύριος μας χάρισε ό,τι χρειαζόμαστε, αλλά πρέπει κι εμείς να κάνουμε το μέρος μας. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τρίζουν τα δόντια τους οι άνθρωποι από πόνο ή από απόγνωση, Όταν δείτε, λέει, τον Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και πάντα στους προφήτες εν τη βασιλεία του Θεού, αυτούς δε εκβαλωμένους έξω. Δεν θέλουμε, αδερφοί, να είμαστε από αυτούς. Βέβαια, εδώ απευθύνεται στους Εβραίους, οι οποίοι καυχόταν ότι ήταν τέκνα του Αβραάμ. Αλλά τέκνα του Αβραάμ δεν είναι αυτοί που είχαν τη φυσική καταγωγή από τον Αβραάμ, αλλά τα τέκνα της πίστεως, λέει, είναι τέκνα του Αβραάμ. Αυτοί που πιστέψανε. Σήμερα, τέκνα του Αβραάμ, είμαστε όλη η Εκκλησία του Χριστού. Ο νέος Ισραήλ, ο νέος λαός του Θεού. Και θέλουσι ελθεί από ανατολών και δυσμών και από βορρά και από νότου και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού. Θα έρθουν από μακριά. Βέβαια εδώ εννοεί τα έθνη. Οι εθνικοί που δεν είχαν Θεό, που δεν είχαν υποσχέσεις, δεν είχαν το λόγο του Θεού, μετανοήσανε, πιστέψαν στον Χριστό και σωθήκανε και γίνανε, όπως είπα, ο νέος Ισραήλ. Όμως, θέλω να σας πω και κάτι εδώ, αδερφοί αγαπητοί. Πολλοί από την αμαρτία, από πολύ μεγάλη αμαρτία, θα κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα και θα φτάσουν στη βασιλεία του Θεού. Γιατί όσο πιο πολύ έχει σπείρει στην αμαρτία ο άνθρωπος, όσο πιο μακριά από το Θεό έχει βρεθεί, τόσο μεγαλύτερη διαδρομή έχει να διανύσει. Και θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι γεννηθήκανε στην Εκκλησία, γνωρίσανε τα πράγματα του Θεού, αλλά θεωρούσαν δεδομένο ότι η βασιλεία του Θεού είναι στην τσέπη τους. Όχι, όχι. Όπως το θεωρούσαν οι Ισραηλίτες. Δικιά μας είναι η βασιλεία του Θεού. Ποιος σας είπε ότι είναι δικιά σας η βασιλεία του Θεού? Και το λέω αυτό και για τα παιδιά που δεν γνώρισαν την αμαρτία. Μην πάνε να τη βρούνε. Θα σας πάρω λίγα λεπτά γιατί πρέπει να το ολοκληρώσω αυτό. Πολλά παιδιά από την Εκκλησία, ξέρετε τι λένε. Ναι, αλλά ο Κορδορούμπας έζησε τη ζωή του και μετά μετανόησε και ήρθε. Για δες, λέω, την παιδεία που περνά ο Κορδορούμπας, τη βλέπεις? Σ' αρέσει? Σ' αρέσει? Όχι, Γιατί έχει να βγάλει πολλή αμαρτία ο Κορδορούμπας από την καρδιά του. Και πρέπει να περάσει μεγάλη διαδρομή. Ενώ εσύ που έζησες μέσα στην Εκκλησία και άκουσες το Λόγο του Θεού, δεν περπάτησες στην Οδό των Ασεβών, δεν κάθεσαι στην Καθέδρα των Χλεβαστών, ο δρόμος θα είναι πολύ μικρός για σένα. Γιατί θα έχεις να βγάλεις όλη αυτή την αμαρτία που εγώ αγωνίζομαι 29 χρόνια τώρα να την βγάλω? Δεν χρειάζεται να κάνεις αιμοκάθαρση μέρα παραμέρα εσύ. Η παιδεία σου θα είναι πολύ πιο απλή και πολύ πιο εύκολη. Δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά. Να πάω να ζήσω, λέει, κι εγώ. Πήγαινε να ζεις κι εσύ. Να φας κι εσύ τις φαλιάρες σου. Να γεμίσεις με πληγές και μετά να τις βγάλεις. Ήθελα να κατανοήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, ο λόγος του Θεού συμφέρει όλες τις ηλικίες και να μην ψάχνουμε να βρούμε τίποτα στον κόσμο. Στον κόσμο θα βρεις προδοσία, θα δεις μίσος, θα βρεις κακία, θα δεις απανθρωπιά, θα δεις αδιαφορία, όλα αυτά θα τα δεις. Στην Εκκλησία του Χριστού θα βρεις ακριβώς τα αντίθετα. Θα βρεις την αγάπη, θα βρεις την άδολη αγάπη, γιατί εδώ δεν αγαπάμε γιατί έχουμε κάποιο συμφέρον ένας από τον άλλον. Αγαπάμε γιατί ο Χριστός μας γέμισε με αυτή την αγάπη. Ενδιαφερόμαστε γιατί ο Κύριος μας γέμισε με το ενδιαφέρον. Μπορώ και σ' ακούω γιατί ο Κύριος μου έχει δώσει τη δύναμη. Για πά, πήγαινε πες τα προβλήματά σου σε ένα στον κόσμο. Όπα, θα σου πει, έχω τα δικά μου. Α, παράτα μας, Χριστιανέ μου. Αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Αυτό κουβαλάω και τα δικά σου. Ο Χριστιανός όμως ακούει. Και μόνο το ότι ακούμε, καμιά φορά λέω, με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, αδερφέ Δημήτρη, αυτό, εκείνο, μου λένε. Εγώ δεν λέω κουβέντα. Στο τέλος, αδερφέ, πόσο να σε ευχαριστήσω, λέει. Αναπάθηκε η ψυχή μου. Λέει, δεν σου είπα τίποτα, αδερφούλα μου, δεν έκανα τίποτα. Αλλά μόνο που τα λέει ο άλλος ανακουφίζεται, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα έρθουν από μακριά πολλοί και θα μπουν στη βασιλεία των ουρανών και ή τις βασιλείες θα κάνουν, θα εκβληθούν έξω. Γιατί αυτή τη μικρή διαδρομή δεν την κάνανε. Δεν μετανοήσανε. Δεν δεχτήκανε τον Ιησού Χριστό. Δεν κάνανε αυτό το λίγο που τους είπε ο Κύριος. Και ιδού είναι έσχατοι, λέει, ή την εστέλους είστε πρώτοι και είναι πρώτοι οι οποίοι θα είναι έσχατοι. Δεν λέει όλοι οι πρώτοι θα είναι έσχατοι και όλοι οι έσχατοι θα είναι πρώτοι, όχι. Αλλά υπάρχουν έσχατοι και βέβαια και πάλι σας λέω, εδώ ο Κύριος τους μιλούσε για τους εθνικούς, για το λαό Ισραήλ που νόμιζε ότι όλα είναι δικά του και η βασιλεία και οι διαθήκες και πράγματα. Και οι προφήτες και οι πατέρες και ο νόμος και όλες οι επαγγελίες του λαού Ισραήλ ήταν. Είχαν όλα όσα χρειαζότανε για να είναι στη βασιλεία των ουρανών, αλλά βλέπουμε το αποτέλεσμα. Δεν προσέξανε και χάσανε αυτό το οποίο ο Κύριος τους είχε για αυτούς. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί το χάσανε αυτοί, αλλά το βρήκαμε εμείς. Αλίμονο αν μέναμε εμείς οι εθνικοί πάντοτε εκτός. Αλλά ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος είναι Θεός όλων των λαών και να προσέξουμε κι εμείς να επιμεληθούμε, αδερφοί. Μας έδωσε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες για να γίνουμε κοινωνίες θείας φύσεως. Αμήν.